Blaðsíða 30. Vaxandi áhugi á leiðsöguhundum. Undanfarin ár hefur áhugi vaxið töluvert á leiðsöguhundum og er svo komið að 18 manneskjur er á biðlista eftir hundi. Kostnaður hvern hund er 4 til 5 milljónir. Í fyrra greiddi ríkið fyrir einn hund og vonir standa til að svo verði aftur í ár. Blindrafélagi beiti sér fyrir því að tryggja félagsmönnum sínum aðganga þjálfuðum leiðsöguhundum. Leiðsöguhundar eru gríðarlega öflugt hjálpartæki fyrir blind og sjónskert fólk og veita þeir notendum mikið frelsi og aukið öryggi. Notandi leiðsöguhunds öðlast frelsi til að komast í umhverfi sínu innan dyra sem utan. Hundarnir leiða notendur sína fram hjá hindrunum sem í vegi þeirra verða og þeir gæta þess að notandinn fá ekki trjágreinar í andlitið þar sem þær slúta yfir gangstéttir. Þeir finna auð sæti fyrir notendur sína þar sem það á við og þeir eru þjálfaðir til þess að finna ýmsa hluti, svo sem lykla eða hanska sem notendur missa á ferðum sínum með hundinum. Leiðsöguhundar eru ekki síður góðir félagar og mörg dæmi eru að þeir hafi rofið félagslega einangrun notenda sinna og stuðlað að virkari þáttöku þeirra í samfélaginu. Ein besta leiðin til að styðja leiðsöguhundaverkefni Blindrafélagsins er að kaupa leiðsöguhundadagatal félagsins og hundapókana í vefverslun félagsins á blind.is. Með þessari grein fylgir alveg stór sjarmerandi ljósmynd af tveimur leiðsöguhundum, hún tekin svona aftan frá, annar svartur og hinn gulur, þurfum alltaf labradorar, og sá guli horfir tilbaka í myndavélina. Og í bakgrunninum þá sér maður svona haustlitaðan gróður og nokkrar garðtröppur. Neðst á síðunni eru svo þrjár auglýsingar. Sú fyrsta er eingöngu mynd, ekkert letur, en ég get lýst myndinni, það er íslenski fáninn neðst, svo er blómsveigur þar fyrir ofan, svo er blár og svartur flötur og efst er hvítur flötur sem minnir á fjallstind ísi lagðan. Næsti auglýsandi er Suðurnesjabær og sá þriðji er KG.